რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით აეთერში. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გადაცემის დარჩენილი დღეს დარჩენილი თითქმის 1 საათის განმავლობაში კი შევეცდებით ბევრი საინტერესო ამბავი შემოგთავაზოთ. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გამოშვებას, ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილიყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმები სასაფლაოდ იქცეს“. დემონსტრაციის შედეგად გადაკეტილიყო ვენის ცენტრის ნაწილი. აქციის მონაწილეები მღეროდნენ პოპულარულ ავსტრიულ სიმღერებს „სიყვარულსა“ და „სოლიდარობაზე“. რამდენიმე ხნით ადრე პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ორშაბათს ბუდაპეშტიდან ვენაში მატარებლით ჩავიდა 1000-მდე დევნილი. ბაქანთან დევნილებს მოხალისეები ხვდებოდნენ, რომლებიც მათ სასმელსა და საკვებს ურიგებდნენ. ბევრმა მიგრანტმა მაშინვე დატოვა ვენა და ისინი გერმანიის მიმართულებით გაემგზავრნენ. ზაფხულში ევროპაში გადასული დევნილების რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. მხოლოდ ივლისში მათმა რიცხვმა ევროკავშირის ქვეყნებში 17,500 შეადგინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 4 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. გერმანია ყველაზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერგელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპული ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც დაშავდა. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. კიევში ძალადობა მოჰყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტო გადაღებებზე მუშაობს. მათი ინფორმაციით ტაძარი, რომელიც თითქმის 2000 წლისაა განადგურებულია. მათი განცხადებით ტაძარი ააფეთქეს. გასულ კვირაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს პალმირას კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000 აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახდა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მაშემდეგ დაიწყო კლინტონის ელექტრონული გზავნილების შესწავლა, რაც გაირკვა, რომ ის იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, სამსახურებრივი მიმოწერისათვის მის პირად სერვერს იყენებდა, რაც ფედერალური კანონის დარღვევა. ამის გამო ჰილარი კლინტონი რესპუბლიკელების კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. თავად ჰილარი კლინტონის განცხადებით, იმ 60,000-მდე ელექტრონული წერილიდან, რომელიც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნისას გააგზავნა, ნახევარი პირად ხასიათს ატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალიასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრისკენ. ადამიანის საქმიანობა კლიმატს ვნებს და ეს პროცესი იმაზე გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, განაცხადა ობამამ. მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება დეკემბერში პარიზში გარემოს კლიმატური კლიმატური საკითხების სამიზე. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესაჩერებად რეფერენდუმზე გავა 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისში მსჯელობის თემა იქნება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. საშემოდგომო სესიაზე მსჯელობის საგან იქნება პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით, პროკურატურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები და საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონპროექტი. გარდა ამისა, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, საშემოდგომო სესიაზე საარჩევნო ცვლილებების განხორციელებას და ამ მიმართულებით კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონის შეცვლას გეგმავს. მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვეტოს და არავის კითხოს, როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს, ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუსუფაშვილი ტელეკომპანია იმეჯი პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. სუსუფაშვილის თქმით, წინა საარჩევნო წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტელეარხებმა არათუ შეამცირონ პოლიტიკურ საკითხებზე დებატების დრო, არამედ გაზარდონ და ბოლოს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დღეს იწყება. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ექსპორტის ხელშეწყობაა საექსპორტო ბაზრებისა და ნაკადების დივერსიფიკაციის გზით.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი იმის შესახებ, რას მოусმენთ დღეს ჩვენ გადაცემაში დარჩენილი 10 საათამდე დარჩენილი დროის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთს დავიწყებთ ტელეკომპანია იმეჯში განხორციელებული ცვლილებებით და შევეცდებით გავარკვეთ ვითარებაში რა გვაქვს სახეზე პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა. ამ თემაზე დღეს გვეყოლება სტუმარიც. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე, რომელიც თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობს ტელეკომპანია იმედის იმ პოლიტიკური ток-შოუების მოულოდნელი დახურვის ფაქტზე, რომელთა ავტორი ჟურნალისტი გაგრიგორია. რა ხდება ქართულ მედიაში ზოგადად და არჩევნების წინ? ამ საკითხზე საუბარში ჩაერთეთ თქვენს, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დღეს მოისმენთ ასე უახლეს ცნობებს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა და ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ სატელევიზიო სეზონზე ტელეარხ იმედის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით აღარ გავა საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუები რეაქცია და იმედის კვირა. ორივე გადაცემა ამ არხზე ჟურნალისტ დინგა გრიგოლიას მიღავდა. იმედმა ეს ფაქტი გადაცემების ფორმატის შეცვლის გადაწყვეტილებით ახსნა, თუმცა თავად წამყვანი აცხადებს, რომ ის არავის გაუფრთხილებია და მომხდარს პოლიტიკურ დავალებად მიიჩნევს. იმედის გადაწყვეტილება მედიაზე შეტევად შეფასდა ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკურ წრეებსა და სამოქალაქო სექტორშიც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც შაბათს ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივი პოლიტიკური შინაარსის ორი ток-შოუ შეჩერების შესახებ მოკლე განცხადება გავრცელა, საზოგადოებას დამატებითი ოფიციალური ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ აღარ მიუღია. თუმცა გადაცემების წამყვანი ინგა გრიგოლია, ასევე ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხდარს პოლიტიკური საფუძველი აქვს და იმედმა ხელისუფლების დავალება შეასრულა. არხის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მეც არაფერს ამბობს. თავად გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანი ინგა გრიგოლია კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი გადაცემების დახურვა შესაძლოა ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს. ზოგადად ток-შოუების დახურვა რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამაში მას ეჭვი არ ეპარება. ასეთია მომხდარზე მისი რეაქცია.
მაქვს უფლება რომ კონდეს ჩემი რეაქცია და არ დავიჯერო რომ ეს არის მენეჯმენტის მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გადაცემას ქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი და ქონდა ძალიან დიდი სარეკლამო შემოსავლები. ტელევიზიის კანონია ესეთი, არც ერთი ტელევიზია არ ხურავს რეიტინგულ გადაცემებს, მით უმეტეს ორ პოლიტიკურ ток-შოუს ერთად. ჩემთვის ამიტომ მე მაქვს ჩემი მოსაზრება რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება, რომელიც ჩემ და სამ
თავისუფალი პრესისგან, მასმედიისგან, თავისუფალი სიტყვისგან.
განაცხადა ნათელაშვილმა, ხელისუფლებისათვის მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები მიუღებელია. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე უმრავლესობის წევრმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, რომ შემდეგ 6 თვეში იმედის ეთერში გასული გადაცემები იქნება ის ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც პასუხს გასცემ შეკითხვას, თუ რატომ დაიხურა ინგა გრიგოლიას გადაცემა. მედია დღეს უპრეცედენტო თავისუფალია, თქვა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუგიანმაც. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილებას განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოც. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი სატელევიზიო სეზონის წინ ორი რეიტინგული გადაცემის დახურვა უარყოფითად აისახება როგორც მედიის მრავალფეროვნებაზე, ისე პოლიტიკური პროცესის მიმდინარეობაზე ქვეყანაში. ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე წინადადებიანი განცხადება მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საშემოდგომო სატელევიზიო სეზონზე ტელეკომპანია იმედი დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკური თოქშოუების სეგმენტს. ციტატა: ამის მიზეზია ჩვენი სურვილი შევცვალოთ არსებული გადაცემების ფორმატი და შევიმუშაოთ თვისობრივად ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მაყურებელს 2016 წლიდან. რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან და რატომ მიიყარხეს ხელმძღვანელობამ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. თავად ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ მისთვის გადაცემების შეჩერების ან ფორმატის შეცვლის თაობაზე არავის არაფერი უთქვამს. მასობრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი ნინო დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმედის ნაჩქარები შეცდომებით სავსე განცხადებაც აძლიერებს ეჭვს, რომ რეიტინგული გადაცემების დახურვა არ ყოფილა მხოლოდ არხის მენეჯმენტის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
როდესაც მენეჯმენტი იღებს ასეთ მისთვის არამომგებიან დროს, არამომგებიან გადაწყვეტილებას, ხურავს რეიტინგულ გადაცემას. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ ბიზნესის საკითხი და ეს იყოს მხოლოდ გადაცემის ფორმატის საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ჟურნალისტი თავად აცხადებს, რომ მასთან ფორმატის შეცვლაზე, ან რაიმე ტიპის ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. ჯანმრთელ ვითარებაში, როგორც წესი, ასეთი რაღაცები თანხდება ხოლმე წამყვანთან, გადაცემის წამყვანთან და სარედაქციო გუნდთან.
ნინო დანელია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს გააჩომოს დღეს მის მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი რუსთავიორიც და კრიტიკა მიკლოს ყველა სხვა მედია სივრცეშიც. იმედის შემთხვევაში, ფიქრობს ნინო დანელია, ეს შესაძლოა იყოს არხის თვითცენზურაც, ოღონდ ხელისუფლების მითითებებით გამოწვეული. მედიის გაჩუმების მცდელობა კი ნინო დანელიას აზრით ამ ორი ამბით არ დაწყებულა. როგორც ნინო დანელია მგვითხრა, მიმდინარე კვირაში შეკრებას და მკაფიო განცხადების გაკეთებას გეგმავს მედია კოალიციაც. თოქშოუების დახურვა 31 აგვისტოს საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ გამართული აქციითაც გააპროტესტა.
ცვლილებები იმედში, პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა, ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა გადაცემის მიმდინარე საათის მეორე ნახევარში. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ უკვე ჩვენ სტუმართან, თამარ რუხაძესთან ერთად. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის ახალი ამბებით. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის ივლისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3% შეადგინა. 2015 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.1%, ხოლო 2015 წლის პირველი 7 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.5%. ეკონომიკის ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასებები კეთდება უცხებრივი სტატისტიკის საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისო მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. რეალური კვარტალური ანგარიშებები შესაძლოა განსხვავდებოდეს შემდგომ წინასწარი შეფასებებისგან. საპარტნიორო ფონდმა კორეულმა კომპანიამ K-Waterმა, საქართველოს მთავრობამ, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა და საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემამ ხელი მოაწერეს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საიმპლემენტაციო ხელშეკრულებათა პაკეტს. პროექტის დასაწყებად ყველა ტექნიკური, ფინანსური და იურიდიული დეტალები შეთანხმებულია და სამშენებლო კომპანია უახლოეს დღეებში ჰესის მშენებლობის სამობილიზაციო სამუშაოებს დაიწყებს. ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურს სვანეთში მდინარე ენგურის შენაკადზე აშენებენ და მისი პოტენციური წლიური გამომუშავება 1,200,000,000 კილოვატ-საათი იქნება. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარია. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ნავთობზე ფასების $40 ქვევით დაცემის შემდეგ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად შავი ოქროს ფასის ერთბაშად გაიზარდა და 2008 წლის დეკემბრის მაჩვენებელს გაუტოლდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასმა ერთბაშად $4.4 მოიმატა და ბარელზე $47.56 შეადგინა. ერთი დღის განმავლობაში 10.2% გაზვირება ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის დეკემბრის შემდგომ. 10.3%, ანუ $3.96 გაიზარდა WTI-ის მარკის ნავთობის ფასიც, რომელმაც $42.56 შეადგინა და ბლუმბერგის ექსპერტთა განცხადებით ნავთობზე ფასის ზრდა ნიგერიაში შელის მიერ ორი ნავთობსადენის, ასე ვთქვათ, შეჩერებამ გამოიწვია. და ბოლოს, სახელმწიფო პროგრამის თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით ფარგლებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში აშენებული თხილის საწარმო ხუთწლიანი იჯარის ხელშეკრულებით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელიც 552 მეპაია გაერთიანებული ამ, ასე ვთქვათ, კოოპერატივში. საწარმოში შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. დადგენილი პირობების შესრულების შემთხვევაში კოოპერატივი უფლებამოსილია საიჯარო ვადის გასვლის შემდეგ კვლავ მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის წესით საკუთრებას ში გადაცემა. აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა ხელს უწყობს თხილის წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ციკლის შექმნას, თვითღირებულების შემცირებას და თხილის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას.
გმადლობთ ნინო. ნინომ ახალი ამბები გაგვაცნო ეკონომიკის სფეროდან. რამდენიმე წუთში იგი შემოგვიერთდება თემით ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადების საკითხი. ახლა კი ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება, 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს, მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღობა. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს ნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, ამას გარდა დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ახლა კი მიკროფონს ვუბრუნებ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ისაუბრებს თემაზე ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადება.
Իդեվ արդխան մոգես ալմեպիտ, էվրոկար շերթան տաղխլոբիս գզազե, էրդերթի նիշնոլովանի սակիտխի արիս մոմխմարեբլ թա ուպլաբեպիս տացուա մոգեղսնենելա, տրասաց էվրոպիս կուեղնեպշի կանսակ ուտրեբուլիմ լեղուս ծույնի են շակրիս գաղուգեբարի մասա ռոմար չեմ ուգասաղոն, ռոցա խորբլիս պկյլս գիտուլով տարձմնեբուլի ունդայի խորում խարիսխիանի պրոդուկտիա, տա առաջ ամթոլովիստույս սաշեշի ինգրետիենտեպիս շեմցուելի Հես ունդա ամուկմենտ է բուլիկո խորբլիս ռեգլամենտի, թումցա խորբլիս պկույլի շեսախեպ տեկնիկ ուրի ռեգլամենտիս դանտկից է բիստահոբազ է, սակարտովոս թարոբիս ուրյատաս տխութմեից լիս ոզդաշույդի իվլիսիս դատգեն Հոմլիս մի խետույթաց ռեգլամենտիս ամոգմեն դեպա կադավադտա որյատաս տեկուսմետից լիսպ իրվոլի յանրամդ է։ Հոգորջանց կադացխոտիլ է խորբլիս բազարզի արսեպուլի արձտու մարդ իվի սիտուածիիս գամո իկնամի իղեպուլի, ապիս էրթիանի պրինցիպեպիս գանսազգրաս տա մոնխմարեպլթա ուպլեպեպիս դացուաս։ Տեկնիկ ուրի ռեգլամենտի տա սակարտովոսկ անոմ դեպլոպիտ գանսազգրուլից էսիտ, բազարզ է գանթավսեպուլի խորբլիս պկույլի խարիսխիս, մեոր է խարիսխիս դա ծեխուլ խորբլիս պկույլատ։ Բիզնես օպերատորի ագրետու Վալդեբուլի է դայիցուաս սակարտովոս կանոմ դեպլոբիտ գանսազգուլի հիգիենի զոգադի մոտխովնեբի, մագալիտատ իմպորտիս դրոս պրոդուկտի ունդայի խոս գանթավսեպուլի, ծենարետա մամնեբլեպսե, դամուշավեպուլ խիս պալետեպսե, ախալի ռեգուլացիավ ծոլդեպամ խոլոտ ռբիլի խորբլիսադա կոնդարը խորբլիսական միղեպուլ պկուլզի մատ նարևսե, ռոմելի չեպուտուլի դապասովեպուլի դա գանթավսեպուլիա բազարզե մոխմարեպիստույս, տեկնիկուրի ռեգլամենտիտ գանսազգուլի մոտխովնեբի ար ծոլդեպա ուշուալոտ խորբալզե, մանանիս բուրգուլզե, սախամեբլզե, անիմ խորբլիս պկուլզե, ռոմելից գամոյի խենեբա լուդիս արմոյ պաշի, ռոգործ դամխմար է սաշուալեբա։ Հան խորբլիս պկուլզե, ռոմելից գամոյի խենեբա սախամեբլիս, անց էբոգուարաս արմոյպիստույս, առասասուրթասատո տանիշնուլեպիս խորբլիս պկուլզե։ Հեգլամենտի դատգենիլի մոտխոնեպի շեսուլեպած է, կաղնիս պարգլեպշի սախամցիպո կոնտրոլ սախործիելեպս սուրսատիս էրովնուլի սաղագենտո, խոլո իմպործը զետամխոյդոլովա պինաստասամինիստրոս շեմոսավուլեպիս սամսախուրս եկիսրեպա։ Պիրոլ ռիկշի կի ամշեմ թխովաշի թավատ մոմխմարեպելի ունդա ուրադղեպի թիղոս, թա խովոլդույս միակցիոս ուրադղեպա իմց արձերեպս, սրած գասախիտի պրոդուկտ սաղաքուս կակետեպուլի, թա թավատ գանսազգրոս սակութարի ռիսկեպի։
Կմադլով նինո ձոլիան սային տերեսո ադասագուլիս խմուա, ապատ կույս մեզ պսմելելի ուրադղեպիտի դա գայիտու ալիստինեպս, չույնքի գանվագրծով դկադացեմ ասուկ էր թվլիս թեմիտ, կախեջիր թվլիս թվիս եմզադեպիան, մոսավլիս աղեպամ
Մոսավալի շարջանդելթեն շետարեպիտ կախեջի ծելս ուկետեսի ատումցա մոտխովնա ուրձենձ է ուպրոմ ծիրե։ Հուսեցադա ուկրայինեշի խինիս էկսպորտի շեմցիրեպիս գամո կարխնեպի շետարեպիտ նակլեպի ուրձնիս միղեբաս ապիրեպեն
Չյեն էխլա վեմզադեպիտ մոսալույս ասաղիպատ։ Եխլա դատգաջերի մեղույն էպզետա սախեմցիպոզ է։ Հոգորդակ վեխմարեպիան, անգուրդնի չաբարեպաշի, ռապաշի միղիպեն, դա ռամդենատ դրողլադա մոգլևադևշի միղիպեն։ Իմի տորոմ ուրձենց դախանեմ աչիր դեպա։
საქართველო საკოორდინაციო ცენტრში ამ დროისთვის 15-მდე საწარმოა დარეგისტრირებული და ბევრი მათგანი თეთრი ყურძნის შესყიდვას 35 თეთრად, ხოლო საფერავის შეძენას 70 თეთრად გეგმავს. უკვე განსაზღვრულია სახელმწიფო სუბსიდიის ოდენობაც. ბიუჯეტი გლეხებს რქაწითელზე და მწვანეზე 35 თეთრს, ხოლო საფერავზე 15-ს დაუმატებს.
ჩვენ ვარაუდობთ 25 თეთრს საწყის ფას, ეს იქნება კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა, ამას დაემატება სახელმწიფო სუბსიდია, ესაც შეეხება რქაწითელს, ხოლო საფერავი სავარაუდოდ ორჯერ იქნება.
თუ ქარხნების მიერ შეთავაზებულ ფას სახელმწიფო სუბსიდიად დაემატება, გამოდის, რომ წელს გლეხებს თეთრი ყურძნის ჩაბარება 70 თეთრად, ხოლო საფერავის გაყიდვა საშუალოდ 85 თეთრად მოუწევთ.
ლარი მაინც მოგწევთ, ლარზე ნაკლები არაფერი ჩვენ გაზი ნაკლები თუ მოგწეს არა, ჩვენ რაც წამალში გავხარჯეთ და იმაში ხამ ქიმიკატებში გავხარჯეთ, იმასაც ვერავირებს. რა გამოგვივა მითხარი, არაფერი არ გამოგვივა.
რა ძება 1 კილო ყურძნის მოყვანარი?
რეალურად 70 თეთრამდის. მარტო ხამ ქიმიკატებში. და რა ჩვენ ჩვენი წვალება რაც არის იმას აღარ ავთვლით ჩვენა. მაგრამ ლარი ჩვენთვის მაგალითად გლეხისთვის არაფერიც არ არის ამ ყურძნის მოყვანისთვის.
თველის საკოორდინაციო ცენტრში კი ამბობენ, რომ გასაყიდი ფასი საბოლოოდ დადგენილი არ არის და ყურძნის ღირებულებას რთველის დაწყების შემდეგ ბაზარი თვითონ დაადგენს. შტაბში ირწმუნებიან, რომ გლეხებს არც ჩასაბარებელი ყურძენი დარჩებათ.
სახელმწიფო ჩაიბარებს ჭალ ყურძენს, ანუ ეს ყურძენი, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ჩაიბარებენ, ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც კერძო კომპანიები ამოწოდავენ თავიანთ რესურსებს. ჯერჯერობით სახელმწიფო ქარხნები ყურძნის ჩაბარებას არ იწყებენ, ანუ ჯერ ელოდებიან რა მოხდება ბაზარზე, ანუ კერძო კომპანიებს. ფასიც დადგინდება იმის მიხედვით, თუ რა ფასი იქნება ბაზარზე.
წელს გლეხები კახეთში ჯამში 130,000 ტონა ყურძენს ელოდებიან, აქედან მოსავლის დიდი ნაწილი გურჯაანზე მოდის. რთველი კი რეგიონში 5 სექტემბერს დედოფლის წყაროდან დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:26 საქართველოში და დავით გონზუჩიხლაძე შემოგვიერთდა. იგი ინტერნეტსა ტექნოლოგიების სიახლეების შესახებ ისაუბრებს. დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის. თუგუშინ არ გეყურებია TMTV Music Awards-ი? ვიდეო მუსიკაურცე, ну, არაუშავს, იმიტომ რომ აუცილებლად ნახავდეთ ტვიტერზე გაქვთ, ან Facebook-ზე, იმიტომ რომ ქუშინ ძალიან საინტერესო რაღაცები მოხდა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ Kanye West-მა 13-წუთიანის ფიჩი ფოტოში სიტყვა წარმოთქვა, სამადლობელი სიტყვა და რაც ყველაზე საინტერესო იყო, ამ სიტყვაში ახსენა, რომ ყველაფრის მიუხედავად რაც ხდება, ну, ყველაფრის კათალიზირებს უბრალოდ რაც ხდება მის ცხოვრებაში, სოფლიოში, ამერიკაში და ამ შემდეგ 2020 წელს აპირებს, რომ პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. ეს ყველაფერი, ну, შეიძლება დიდათ ინტერნეტის ახლა არ გამხდარიყოს, ჩვენი მიმოხილვის ახლა არ გამხდარიყო, რომ არ არის საინტერესო რამ. გუშინდელის სიტყვა Kanye West-ის MTV-ის დაჯილდოებებზე არის ყველაზე ესეთი დატვიტული ტელეპროგრამა Twitter-ის და ტელევიზიის თანაარსებობის ისტორიაში. Nielsen Twitter TV Ratings-ით, ანუ თვლის მიხედვით, ამ პერიოდში, სანამ Kanye West-ი აკეთებდა სპილს და ზოგადად MTV დაჯილდოება მიმდინარეობდა 21.4 მილიონი 21 მილიონ 900,000-ს შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ტვიტი დაიწერა ჯამში. Kanye West-ის 13-წუთიანი სპილს საუბრის დროს თითქმის 250,000 ტვიტი დაიწერა და საბოლოოდ, ну, გუშინდელი ინტერნეტი ყველაზე მარტივად რომ ახსნათ არის ის, რომ იყო თუ არა ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, თუ არ იყო ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, რამაც ну საინტერესო, ბევრი ძალიან საინტერესო ესეთი ტვიტერს ფოტოს ან ალბათ ვიზუალური მიმი ან რაც კიდე დაარქვეთ ავტომატურად ინტერნეტ პროდუქცია, რასაც ყოველდღე ხდებით ინტერნეტში, საბოლოოდ ჩამოგდავაზა, თუმცა ну ფაქტია, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური თემა, რაც შესაძლოა ტელევიზიიდან შემოსულა ინტერნეტში და ეს არის Kanye West-ის გადაწყვეტილება, რომ გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი, რაც ძალიან საინტერესოა, არ მომდი პირდაპირ თქვა და დავამალო.
თუმცა 2020 წლამდე დიდი დროა და შეიძლება.
კი, ძალიან დიდი დრო არის. გუშინო დაიწყეს უკვე შედარება Kanye West-ის და Donald Trump-ის, როგორც ორი საპირისპირო პოლისის აბსოლუტურად და ზოგადად ამერიკის და ინტერნეტთან, რა თქმა უნდა, თავი წარმოაჩინა, როგორც Kanye West-ის ყოველდღიურობა. ინტერნეტო ბევრი ამის წარმოაჩინა გუშინ თავისთან ამ დაჯილდოებებიდან თუმცა შეიძლება, იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე ესეთი დაპირისპირება იყო მაგალითად რაც თუ დაგაინტერესებთ ნიკი მენაჩი და მაილის აიროსის შორის რა თქმა უნდა ინტერნეტმა ნიკი მენაჩს დაუჭირა მხარე იმიტომ რომ ინტერნეტს უყვარს ნიკი მენაჩი მისი ანაკონდადან თუ გახსოვს ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი ისეთ ხომ არ ჩაერეო ცარტეს ხალხზე შეგელია ძალიან კარგად გაერთოთ ხოლმე თილის კარგი ასარტოს გაეთყვეთ კიდევ იმიტომ რომ ცოტა დრო მაქვს და ერთი ძალიან საინტერესო საიტი ვიპოვე გუშინ საერთოდ შეეხება პირველ თემას მაგრამ ნუ მინდა და რომ ეთქვა passportindex.org ეს არის საიტი ვიზუალური ინტერაქტიული ვებსაიტი რომელიც პასპორტების ინდექსი თვლის ასე ვთქვათ მაგრამ ხოლმე ინდექსი არამედ ნუ საიტზე თავმოყრილი არის ყველა პასპორტი რაც დღეს არის სამყაროში საერთოდ შემდეგ ისინი დაალაგებული არის პასპორტის სიძლიერის ინდექსით მე დაგეთხოთ რომ ძალიან გეწყინებათ როდესაც ნახავთ თუ რამდენად ძლიერი არის ქართული პასპორტი იმიტომ რომ ის საერთოდ ყოფილა ძლიერი როგორც ამ საიტს აღმოაჩინეთ ან სულ რაღაც 59 ქვეყანაში არის უვიზოდ წასვლა შესაძლებელი თუ გავითვალისწინებთ პირველ ქვეყნებს ეს არის ბრიტანეთი ამერიკა შეერთებული შტატები 57 ქვეყანაში და ამ შემდეგ დაალაგებულია ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შეგიძლიათ დილით გაიცოთ როდესაც ნაკლები საქმე გექნებათ ასე ვთქვათ ამ დროს ამის თვალიერებით
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტ ისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით ეთერში 9 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ახლა უკვე ნინო თარხნიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 20000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა დევნილებო მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა გერმანია წელს 800000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს რაც 4ჯერ მეტია ვიდრე შარშან კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლა დამცველი დაშავდა მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაში ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს ამის შესახებ ინფორმაცია ორ შაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000 აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახლა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრის გზისკენ. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც ხება საქართველოს დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისში მსჯელობის თემა იქნება ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. დაბოლოს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო და ახლა კი ეთერს დავუთმობთ მარიან სინდელიანს, რომელიც დღეს ამინდის დღეს როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი იმის შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
Sí.
Синоптикос თათქმით, დღეს ბათუმში 26 градуსი იქნება, ბორჯომში 27 градуსია გამოცხადებული. 26 градусამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 градуსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 28, ახალციხეში 26, ქუთაისში კი 27 градуსი იქნება. 28 градусამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 24 градуსი, ფოთში 26. Რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 28 градуსი.
მარიამ ცინდელიანმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო, სპორტულ სიახლეებზე კი ახლა ოთარ მაღლაკელიძე ისაუბრებს.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სამამდე იზრდება უეფას მედია ოფიცერმა მოკა კვარაცხელიასა და ფედერაციის გენერალურ მდივანს რევაზ არველაძის შემდეგ კანდიდატად დასარეგისტრირებელ ოფიციალურ ფორმალობებს დღეს საქართველოს ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილი გაივლის 6 ოქტომბერს გასამართი არჩევნებისთვის მზადებას. კობიაშვილი უკვე აქტიურად შეუდგა გუშინ იგი სტასტუმრო ჰოლიდეიში საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი ლიგის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებს შეხვდა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ლევან კობიაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად წინასწარი ინფორმაციით საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი წარადგენს, რომლის პრეზიდენტმა რომალ ფიფიამაც გუშინ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხარს უჭერს პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან კობიაშვილს, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აუცილებელია ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება და თუ ეს არ მოხდება, ფიფია ფეხბურთის დატოვებას გეგმავს. შეგახსენებთ, ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გამართება, იქამდე კი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამაც მიიღოს, რომელმაც უკვე დაადასტურა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად ფიქრობს. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ჩოგბურთელმა დიდი სლემის მეოთხე ტურნირზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპი კი გაიარა, მაგრამ შეჯიბრებას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. გუშინ ბასილაშვილი ესპანელ ფელისიანო ლოპესს შეხვდა, რომელსაც წლეულს უიმბლდონის ტურნირზე 3-2 მოუგო. ამჯერად კი ესპანელმა რევანშის აღება შეძლო. პირველ სეტში ნიკოლოზ ბასილაშვილი 5-2 იგებდა, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხა და სეტი 5-7 დათმო. მეორე და მესამე სეტებში კი 1-6 და 3-6 დამარცხდა. ფელისიანო ლოპესთან დაპირისპირებამდე ბასილაშვილმა, როგორც მოგახსენეთ, საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მოუგო ესპანელ ორიოლ როკა ბატალიას, ამერიკელ მიჩელ კრუგერს და იტალიელ ტომას ფაბიანოს, რითაც 35 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა კი სარაევოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. დავით ბედინაძისა და ვაჟა კრავეიშვილის გაცვლილი გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე აივენ გორიკაძე გამოვიდა, რომელმაც 3-4 კვირის წინ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერად ყველა შეხვედრა მოიგო და 2015 წლის სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ ჯორი ხესურიანს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოგებამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ამჯერად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ნიკოლოზ ჭიკაიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთან ნაკრებს, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ამ გუნდმა ყველასთვის მოულოდნელად უმედლოდ ჩაამთავრა. გიორგი იანტბელიძის გაცნობილმა გუნდმა აგვისტოს დასაწყისში თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებმა სერბეთში გამარჯვა თულ ევროპის ჩემპიონატზე ბრწყინვალე შედეგი აჩვენეს. 10 წონითი კატეგორიიდან 9-ში მედალი მოიპოვეს. სავარაუდოდ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატების შორის არსებული მცირე დრო გახდა მიზეზი უშედეგობისა. სავარაუდოდ ჭაბუკებმა ძალების აღდგენა ვეღარ მოასწრეს. იგივე შეიძლება ითქვას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებსაც, რომლებმაც ევროპირველობაზე ზუსტად ორჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ უკვე ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ რუხაძეს. 29 აგვისტოს ტელეკომპანია იმედმა გააცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუებს და განახლებულ ფორმატს მაყურებელს მხოლოდ 2016 წელს შესთავაზებს. რატომ მიიღო ასეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება ტელეკომპანიამ? რატომ არ იცოდნენ მისი გეგმების შესახებ არაფერი თავად გადაცემის წამყვანმა და შემოქმედებითი ჯგუფის წევრებმა? რა პროცესები ვითარდება მედიაში და რა დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა ეს პროცესები? ამ და სხვა შეკითხვებზე ახლა თავის მოსაზრებებს თამარ უხაძე გაგვაცნობს. თქვენ კი დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით მას კითხვები. დილამშვიდობის თამუნა. გმადლობთ, რომ შეძელი და მობძანდით ჩვენთან. თავიდან ვიტყვი, რომ მათ შორის, ვინც შეიძლება ითქვას მყისიერად გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური თოქშოუების დახურვის თაობაზე, იყო სწორედ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. თუ შეიძლება ძირითადი მესიჯი, რომ ახლა ჩვენი მსმენელისთვისაც გაიმეოროთ, რა შენიშნა თქვენმა ორგანიზაციამ?
ძირითადი აქცენტი ამ განცხადებაში იყო სწორედ იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საზოგადოებაზე, ბაზე, პოლიტიკურ პროცესზე, მედია სივრცეზე. საკმაოდ დიდი ხნით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4 თვე საკმაოდ დიდი დროა, განსაკუთრებით ისეთ პოლიტიკურ ვითარებაში, როგორ პოლიტიკურ ვითარებაშიც, თქვათ, ახლა საქართველოს იწყებს შესვლას. და ძალიან დაემთხვა ეს სატელევიზიო სეზონების დაწყება, იწყება საარჩევნო წელი და იწყება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო წელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ამიტომაც ძალიან განსაკვირია ერთი მხრივ ეს გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ საბჭოს განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ სწორედ ამ 4 თვის თუ 5 თვის რამდენი ხანიც იქნება, ვთქვათ, რა დროც დაჭირდება იმეც 2016 წლამდე, როგორც დაანონსა.
მაინც იანვარი ალბათ არიგულისმებოდა.
ბუნდოვანი პერიოდია. ამ ხნის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ შეიქმნება სერიოზული დეფიციტი პოლიტიკური დისკურსისა ამ არხზე. გასაგებია, რომ შეიძლება ამაზე არგუმენტად ვიღაცას ჰქონდეს, რომ სხვა არხებს ექნებათ პოლიტიკური თოქშოუები, მაგრამ მაყურებლის უფლება არ მხოლოდ ინფორმაციის მიღება, არამედ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღებაც არის.
დიახ. Ну შესაბამისად, ანუ შეფასება არის უარყოფითი და თქვენთვის ის საგანგაშოდ მიიჩნევა, როგორც ვთქვათ, მედიის მრავალფეროვნება, ისე პოლიტიკური ვითარება.
Да, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პროცესებს ის იქონიებს მონეტრივია გავლენას, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში და ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყების წინ, როგორც წესი, იხსნება ახალი გადაცემები და განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა იმატებდეს პოლიტიკური თოქშოუების რაოდენობა არხებზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელი წელი იწყება. ჯერჯერობით ხედავთ საპირისპირო ქმედებას.
რამდენადაც ცნობილია ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტის საშუალებით ნახეთ რამდენიმე ინფორმაცია იმის თავზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შესაძლოა მსგავსი რამ მოხდეს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს რამდენადაც ცნობილია, ჯერ არ დაუდასტურებ, ეკამშელაძის გადაცემაზე იყო საუბარი, ხო? და თითქოს თვითონ ტელევიზიის შიგნიდან გამოვიდა ეს ინფორმაცია. თქვენ
რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახალი სეზონისთვის აპირებს რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პოლიტიკურ ტოქშოუებთან დაკავშირებით. თუმცა იმდენად რამდენადაც ოფიციალური განცხადება საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გაუკეთებია, ჯერჯერობით რა ვიცი, ცოტა ხნით თავ შევიკავებდით, რომ ერთ პროცესში
ანუ არც თქვენ გაქვთ ამის დაზუსტებული თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია. ჩვენს მსმენელი ყავს, როგორც გვატყობინებენ, საყურისები რომ გავიკეთოთ თუ შეიძლება და მოусმინოთ თამუნა. დილამშვიდობის, გისმენთ?
Алло. გამარჯობა. მშვიდობა მოგცემ ბუნების გამჩენმაზარა.
მადლობთ.
თქვენი ძირიმე ერთადერთი რაც ხალხი უყურებდით ამ ეს იყო ტოქშოუები, რეაქცია და ის. ამას რომ მოსწობდა, იმას ესე იგი საზოგადოება ბოდიში ამ სიტუაციაზე ფეხებზე იკიდებენ საზოგადოებას. ფეხებზე. თურქული სერიალი და რაღაცებით უნდა გაართონ. მეტი გასაგებია. მაგას უყურებდით, ვიგებდით, რა ხდება, რა არა, რა არის ცუდი, რა არის კარგი და იმას ფობენ. აღარ უნდა ესეთი რაღაცა, რომ ხალხმა გაიგოს. ბოდიში უგასწორა.
გასაგებია, თქვენი მოსაზრება ის სწორედ ინფორმაციის მრავალფეროვნების აუცილებლობაზე მიგვანიშნებს ეს შეკითხვა, ეს მოსაზრება უბრალოდ, ხო თამუნა? რას უპასუხებდი ბატონს?
საქმე თამაშია ზუსტად და ქარტიის განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ მაუწყებელი, ასე ვთქვათ, ტელევიზია, მიუხედავად იმისა, რომ იმედი არის კერძო ტელევიზია, ხო, ის არ არის მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესი, ეს უნდა თუ არ უნდა ვთქვათ, რომელიმე მაუწყებელს, ის არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესი, ასე ვთქვათ, და მას გაცილებით დიდი ვალდებულება აქვს საზოგადოების წინაშე, რომ არხზე მიმდინარე ცვლილებების შესახებ მოგვაწოდოს სრული და ამომწურავი ინფორმაცია. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს ცვლილებები მხოლოდ კომპანიაზე არ ახდენს გავლენას, ეს ცვლილებები ახდენს გავლენას საზოგადოების თითოეულ წევრზე ბუნებრივია, და შესაბამისად მეტი პატივისცემა უნდა გამოიჩინოს არხმა საკუთარი აუდიტორიის და საკუთარი მაყურებლის წინაშე. სამწუხარო ჯერჯერობით ის განცხადება, რაც გავრცელა იმედმა, არის ძალიან არასრული, ნეტოებს ძალიან არ არგუმენტირებულ საბეჭდილებას და რეალურად უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე შეიძლება რომ პასუხობდეს. ამიტომაც არის, რომ საზოგადოებას გაცილებით მეტი ეჭვი უჩნდება, გაცილებით მეტი კითხვა უჩნდება და უნდა თუ არ უნდა აუცილებლად უკავშირებს ამ პროცესს პოლიტიკურ კონტექსტს.
კიდევ ერთი მიმართულება გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანებისთვის და შემოქმედებითი ჯგუფებისთვის, აი გადაწყვეტილების მიწოდების გაცნობის ფორმა იყო. მე გულისხმობ თქვენ განცხადების, ქარტიის განცხადებას გულისხმობ, რომ მათ არ იცოდნენ თავიანთი გადაცემის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი და ფაქტის წინაშე დაადგნენ, რომ ეს ფორმაც მიუღებელი გამ აღმოჩნდა ქარტიისთვის, ხო?
რა თქმა უნდა, ქარტიისთვისაც და მე მგონი არამხოლოდ თითოეული ჟურნალისტისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის არის მიუღებელი ამგვარი ფორმა, თქვათ, დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობის. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ქვეყანაში ჟურნალისტებთან კონტრაქტები, როგორია ეს კონტრაქტები, რა ვალდებულებებს ითვალისწინებს და საერთოდ რა, ასე ვთქვათ, რა უფლებებს აძლევს მათ ტელეკომპანიებში. სამცხეროდ, ახლა ჩვენ ტელეკომპანია იმედში, რა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ურთიერთობით არიან დაკავშირებული ჟურნალისტები თავიან დამსაქმებლებთან? სამცხეროდ არ ვიცით, იმიტომ რომ მსგავსი შეთანხმებები ჩვენ არ გვინახავს, მაგრამ ეს შორიდან რაც ჩანს, რა ინფორმაციაც არსებობდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის შეფასება შეიძლება შორიდან, ასე ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი კომუნიკაცია ან კომუნიკაციის არცოდნა, არ ვიცი, ტელევიზია.
მით უფრო რომ კითხვით წეგამძანე, რომ მოკლედ მეტი კითხვა ჩდება ვიდრე პასუხი იმ ფორმაში, იმ განცხადებაში, რომელიც იმედმა გავრცელა. რამდენად ცნობილია, ქუდიც მზად იყო გადაცემი,
ანუ პრომო იყო მზად, რამდენადაც ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში დაიდო კიდევაც ეს ქუდი. ყოველ შემთხვევაში არაფერი შემოქმედებით გუნს, როგორც ჩანს, მათ არ მიანიშნებდა იმისკენ, რომ ახალი სეზონიდან ისინი ეთერში არ იქნებოდნენ.
კეთილი, თამუნა, მე ჩვენ გვანიშნეს წეღა, რომ ყავს სმენელიც, თუ შეიძლება რომ სმენელი დაგვეღოთ ცოტა ხანით, ახალი ამბები, ერთწუთიანი ახალი ამბები იქნება ეთერში და შემდგომ უკვე სმენელის შეკითხვას მოვისმენთ და განვაგრძობთ საუბარს. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია ბიუროს ხდომით იხსნება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. რაც შეეხება უცხოეთს, 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენი სტუმარი დღეს კი არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე და ჩვენ საუბრობთ იმედში განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ ორი პოლიტიკური გადაცემის დახურვის ფაქტზე. ახლა თუ არ ვწდები, თუ გველოდება კიდევ სმენელი, სმენელს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს თამუნასთან. დილა მშვიდობის გისმენთ, უკაცრავად გალოდინეთ.
მოგცეს ერთი აზრი მინდა მოგაწოდოთ. ჯერ რაუბედურება და რა აჟიოტაჟიცად ხვა ერთი ან თუნდაც ორი გადაცემის დახურვა. რა მაინტერესებს იცით, როცა იხსნებოდა ეს გადაცემა, მაშინ ასეთი გნიასი ატეხილი იყო, ასე ხალხს გვაცნობეს, რომ იმედმა და თუნდაც სხვა მაუწებლობამ, რომ აი ინგა გრიგოლია რეაქციას ხსნის, ეს ერთი. მეორე, დღეს უსმენდი იანთაძისა და მოისტრაფიშვილის დიალოგს და გარკვევით მოგავიგე მე არა ჟურნალისტმა და ჩვეულებრივ დილეტანტმა ჟურნალისტობაში ადამიანმა, რომ ყველა ნებისმიერ ადამიანს თუ ეკონომიური და შესაძლებლობა ყველანაირი გახსნა საკუთარი არხი, თუნდაც თავის სახლში, მაგას იმ ხელა შემოსავალი ჰქონდა 24000-იო, იმიტომ აქ რო ჩემ გადაცემაშიო ბევრი რეკლამა გადიოდა ხოლმეო. გახსნას თავისი საკუთარი გადაცემა იადავარდი, ბატონო, მაუწყებლობა ქონდეს, ეგ მეორე. კიდევ ახალხნო, ინგა გრიგოლიას ჟურნალისტობა ვინ დასწამა? ინგა არის მამაცი ადამიანი, თავის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქალი, რომელსაც ყველაფერზე შეუძლია წავიდეს, კარგი ჟურნალისტი არის პირველ არხზე ქარდავა. ქარდავა სენაცვალოს მთელი საქართველო, მე მარტო გვარი ვიცი იმ გოგონასი. ინგა გრიგოლი არის ფილოლოგი, გაუვით სკოლაში.
თავატანო, თუ შეიძლება, იცით რა, თუ შეიძლება.
კარგ,
მადლობ, ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. თამუნა, ისევ ინფორმაციის მრავალფეროვნების საკითხს მივადექით და მოკლედ მსმენელი მიიჩნევს, რომ არც არაფერი შავდება თუ იხურება ток-შოუ, პოლიტიკური ток-შოუ. ჩვენს იქნებ გვითხრათ რა შავდება, როცა
მსმენელებს ძალიან ხშირად ჩვენს კოლეგებიც, ის მედია ანალიტიკოსებიც ძალიან ხშირად ვუყურებთ ხოლმე ან ვაფასებთ იმის მიხედვით, ჩვენ როგორ მოგწონს და როგორ არ მოგწონს, ანუ ჩვენი სუბიექტური გემოვნების მიხედვით, აი როგორც ვთქვათ, მაყურებელი აკეთებს ამას, მას ერთი ჟურნალისტი მოსწონს და მეორე არ მოსწონს, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი ძალიან ხანგრძლივი პრობლემა იყო სწორედ ეს, რომ საქართველოს აკრიტიკებდნენ იმას, ვინც არ მოსწონდათ და იცავდნენ მხოლოდ იმას, ვინც მოსწონდათ. და ძალიან ცუდია, თუ კი როდისმე მაინც არ შევცვლით ამ ტაქტიკას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არაფერს არანაირი არსებითი მნიშვნელობა ჩვენს გემოვნებაში, ჩვენ რამდენად მოგწონდა თქვათ ინგას გადაცემები ან არ მოგწონდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ რომ მოგწონებოდა ისეთი გადაცემა, რომ დაეხურათ მაშინ როგორ მოიქცეოთ, ხო?
გასაგები, ანუ პლურალისტური გარემო, ყველა გემოვნების შესაბამისი გადაცემა უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ისაც.
და ნებისმიერ მათგანს აქვს არსებობის უფლება, მით უმეტეს, როდესაც არხს არასდროს დაუწუწუნია მისი რეიტინგის გამო და არასდროს დაუწუწუნია, ასე ვთქვათ, იმ შემოსავლის გამო, რომელიც ამ გადაცემებს მოქონდა. ყოველ შემთხვევაში ეს უკმაყოფილება, არ ვიცი, მე არ
და ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ერთ-ერთი დეპუტატის, ბატონი თოფაძის განცხადება, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონდა, ანუ არაობიექტური იყო, ხელისუფლების კრიტიკაზე გადავიდა აღნიშნული გადაცემები და ამიტომ, ნუ, მოსალოდნელი იყო ის, რაც მოხდა, ხო? აქ უკვე ჩანს პოზიცია, სახიფათო პოზიცია.
ძალიან სახიფათო კომენტარია ბატონი გოგი თოფაძისა, ძალიან სახიფათო სტატუსია ბატონი გიორგი ვოლსკისაც და ძალიან სამწუხაროა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ძალიან ცუდად ესმით ერთი მხრივ საკუთარი გავლენების შესაძლებლობა მედიაზე და მეორე მხრივ ამგვარ სიტუაციაში ძალიან ცუდად ესმის როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი.
და ის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი მსმენელისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის, ჩანს მსმენელის აქტიურობითაც. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილან შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორც ჩანს, გრიგოლია უკვე მისული იყო ტაბუმდე, რაც ეხება ამ ჩარჩი ბიზნესმენების სიტუაციას საქართველოში, რომლებმაც პრაქტიკულად ამ 9 წლის და პლუს 3 წლის 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობა მიიყვანეს ამ დონემდე, რომ ისინი არაფერს არ აკეთებენ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამ მხოლოდ დაყოლებილი აქვს მედია სივრცე, არიან მედია ოლიგარქები და პლუს კიდე იკვებებიან მოსახლეობის ხარჯზე და იმ იმიგრაციის ხარჯზე ნარკომანებით. და მე ესე მგონია, რომ ეს იყო ზუსტად იმის მიზეზი, რომ უკვე ამაზე უნდა ელაპარაკები, რომ სხვა ყველა თემა თითქმის პრაქტიკულად 2003 წლიდან დღემდე, თორემ ეს განმავლობაში ჩალბა მედიაში. ერთადერთი თემა ეს იყო ტაბუნდა ეხადა და შეიძლება ზუსტად მაგითომაც მოხდა ამის გაკეთება არჩევნების წინ, რომ ისინი ვინები არიან დამნაშავეები ამ სიტუაციაში და ამის შანსი მე მგონი არ მისცეს როგორც იტყვიან გრიგოლიას, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ თუ ეს მართლა ესე არ არის, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა მაინც უნდა დაპატიჯოს, იმიტომ რომ სამი წელია, ესე იგი 35 მილიონს რაში ვიხდით, არ ვიცი, აი ტელევიზიას საზოგადოებრივი მოსახლეობის უმრავლესობა არ უყურებს. უყურებს ობიექტივს, პალიტრას, სადღაც როგორც იტყვიან, იმედს უყურებს და იმიტომ რომ მაესტროშიც აიგძალა ეს თემები და საზოგადოებრივად უკვე მოიხსნა ეს თემა და რა გამოდი, სადაც ხოროთ. რა უნდა ვიხსნათ? ჩარჩი ბიზნესმენების და ოლიგარქების სამშობლოში, არა? არა სახელმწიფოში, არამედ მე მგონი სამშობლოში. ამაზე უნდა ელაპარაკა, მე მგონი იმ სხვა თემა აღარ არსებობდა, ხო?
კეთილი, დიდი მადლობა. კეთილი, დიდი მადლობა კითხვისთვის, მოსაზრებისთვის და თამუნას ვკითხოთ ისევ რა
მედია უნდა აგიხსნათ? ხო, და მე საცხოვრობ და როგორ ქვეყანაში ცხოვრობ, რა თქმა უნდა, მაგისთვის მაგისთვის არის მედია ყველგან და ბუნებრივია ჩვენთანაც მაგისთვის უნდა იყოს. რა შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რა თქმა უნდა, ეს პირველად არ არის, როცა ეს შეკითხვა ისმება, ისთვის ვიხდით ამ ფულს და ასევე ისიც ალბათ უნდა გვახსოვდეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ჩვენ ყოველთვის უფრო მაღალი თამასა უნდა მოვითხოვოთ, ვიდრე რომელიმე კერძო მაუწყებელი შეიძლება იყოს ქვეყანაში.
კერძო მაუწყებელმა ამ შემთხვევაში იმედმა ტელეკომპანია იმედმა სათანადო ვერ დააკმაყოფილა საზოგადოების ინტერესი, ვგულისხმობ აი ამ მისი გადაწყვეტილების ობიექტურობის ახსნასთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი გაქვთ ამუნა? ერთია რომ საზოგადოება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია ითხოვს ამ განმარტებას. რას გადაი, როგორ მოიქცევა შექმნილ ვითარებაში და როგორ უნდა მოიქცეს მაუწყებელი?
ნამდვილად არ ვიცი კონკრეტულად იმედის ხელმძღვანელობა როგორ მოიქცევა, მაგრამ განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებების შემდეგ, რომელიც ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდა როგორც რაღაცა ადვოკატირება და იმის ახსნა, თუ რატომ მიიღო ტელეკომპანიამ ასეთი გადაწყვეტილება, მე მგონი კერძო და დამოუკიდებელ არხს, როდესაც არხი არის ასეთი, ნამდვილად არანაირი სურვილი არ უნდა გქონდეს, რომ მის ნაცვლად საზოგადოების კითხვას პასუხობდნენ პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მართველი ძალის
დეა. თუმცა მოვისმინეთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დავით უსუფაშვილის კომენტარი და მოვისმინეთ პრეზიდენტის კომენტარი.
და დავით ბერძენიშვილის კომენტარიც იყო, რომელიც დიდწილად განსხვავდებოდა საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრების კომენტარებისგან და ბუნებრივია ამ ტიპის კომენტარებზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას
და ინტერესით ველით ასევე მთავრობის კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, მაღალმა რეიტინგული პოლიტიკური თოქშოების დახურვა თამ აი დაიწყო თითქოს რუსთავი დახურვა არა უკაცრავად, აი სამართ რუსთავი ორის წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი დავა და აი ეს პოლიტიკური თოქშოუს დახურვა არის თუ არა რაღაცა ერთი ჯაჭვი, რასაც მიუთითებენ ხოლმე ოპოზიციონერი პოლიტიკური პარტიებიც.
ისიც რეალურად რომც არის ეს ერთი ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ის აუცილებლად შექმნის ერთიან ჯაჭვს. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას ამ ქვეყანაში, ხდება პოლიტიკური პროცესი. მაშინაც კი თუ ეს არ არის, ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიდან მომავალი, ხო? მე ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას საქართველოში, ეს ჟურნალისტებმაც მივაჩვიეთ საზოგადოება ამას, რომ ყოველთვის ასეთი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს და ბუნებრივია ხელისუფლებამაც და პოლიტიკოსებმაც მიაჩვიეს. ამიტომ ამ პროცესების დამწყებებსა და დამსრულებლებს, ან არ ვიცი, ჩართულ პირებს ამის სურვილი და განზრახვა ჰქონდათ თუ არ ჰქონდათ, რომ ეს ყოფილიყო ერთიანი პროცესი, ხომ? ეს საერთო ჯამში, როგორც გავლენის მქონე პროცესი, გახდება ერთიანი მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იწყება და ბუნებრივია ყველა ნებისმიერი მონაწილე ამგვარი პროცესებისა ცდილობს, რომ ამ ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ბრჭყალებში მომენტისთვის იყოს უკეთ მომზადებული.
და მედიის გაკონტროლებების ცდუნება ხელისუფლების მხრიდან არახალია, ეს ყველა ხელისუფლებას ახასიათებს, მათ შორის საქართველოსშიც მძაფრად ახასიათებთ ხელისუფლებებს, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა იმისი პრეტენზია, რომ ეთქვა, რომ მედია თავისუფალია, გაცილებით თავისუფალია, ვიდრე იყო წლების წინ. ეს კოზირი გაშვებულია, როგორ ფიქრობ? თუ ჯერ კიდევ დავარჩება, ჯერ კიდევ გასარკვევია ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზეწოლა იყო თუ თვითონ არხის გადაწყვეტილება?
რომ დაბალანსებენ პარლამენტის გარკვეული წევრები, მეორე გარკვეული წევრების კომენტარებს ჯერ კიდევ ნამდვილად არ ვიცი. თქვა, რამდენ ხანს შეიძლება შეინარჩუნოს ეს ბალანსი საპარლამენტო უმრავლესობამ, აი რომელზეც ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით სწორედ ამ კომენტარებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, შანსი ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს, რომ კოზირი, რომელიც მუდმივად არსებობს ის ხელში, ეს არის ნება და ეს არის, ასე ვთქვათ, კარგად გაცნობიერება, არა მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მოვალეობების, არამედ ზოგადად დემოკრატიული, ვთქვათ, ღირებულებების. რა თქმა უნდა, ამის შანსი აქვს ყოველთვის.
და
განსაკუთრებით ასეთი პროცესის დროს უნდა ხდებოდეს ხელისუფლება, რომ განსაკუთრებით ამ სიტუაციებში უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად იყოს გამჭვირვალე და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ დაუმტკიცოს საზოგადოებას, რომ მისი ხელი ამაში არ ურევია. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში მის ხელს ყველა დაინახავს, მიუხედავად იმისა, ის იქ იარსებებს თუ არ იარსებებს. იმიტომ, რომ ამ ხელის იყოფნის მოლოდინი მუდმივად არის და შესაძლებლობაც არის მუდმივად.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ორი სიტყვით თუ შეიძლება, რა ტენდენციები, რა ძირითადი ტენდენციები შეიძლება გამოვყოთ მედია გარემოში დღეს, როგორია მედია გარემო, როგორი იყო გუშინდლამდე 29-მდე ვიდრე იმედის სოხალხი.
მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი აღარ არის, თქვათ, როგორცაც მივეჩვიეთ 2012 წლამდე, მედია გარემო მაინც არის ასე თუ ისე პოლარიზებული და სამწუხაროდ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ კვლავ ვერ გამოვედით აი რაღაცა ჩაკეტილი წრიდან. რასაც ქვია პოლარიზებული მედია, რომლის მიმართაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებების მიმართ მუდმივად არის მოლოდინი და განწყობა, რომ ეს ტელევიზიები ან მედია საშუალებები ატარებენ გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებს.
კეთილი და ამის ხარჯზე მიიღწევა ხოლმე ეს პლურალიზმი, ეგრეთ წოდებული, და დაბალანსებაც სწორედ აი სხვადასხვა მედია საშუალების არსებობის ხარჯზე და არა თვითონ ერთ მედია საშუალებას
ბალანსის ხარჯზე. პლურალიზმში საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც ქმნის, უნდა ქმნიდეს ამგვარ ცენტრს.
კეთილი თემა ძალიან აქტუალურია, მნიშვნელოვანია. ჩვენ კი ამით დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი. ჩვენი სტუმარი იყო მედიის ეთიკის ქარტის ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე, გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდით. ლაპარაკობს რადიო თავის.